Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova. Vodit ćemo vas u Kulturni centar Beograda, gde je u toku izložba Male priče. Govorit ćemo o novoj pozorišnoj sezoni Uvidah i Sinhaza. U izdavačkoj kući Clio najavit ćemo jubilej edicije Multimedija i najaviti Mladi duh Evrope, specijalni program Paličkog festivala koji postoji od samog osnivanja ovog festivala. Reč je o programu koji će večeras biti prikazan u Domu kulture Studentski grad, zapravo jedan izbor filmova koji su ove godine bili prikazani u okviru programa Mladi duh Evrope. U 16 sati počinje Filmorama, govorit ćemo upravo o završenom Cinema City-u koji je od petka do nedelje traje u Novom Sadu. Čućete i razgovor sa Velimirom Stojanovićem, rediteljem dokumentarca Kraljevski top istorija srpske krune, koji je prikazan u okviru pratećeg programa upravo završenih, ali pre Cinema City-a, festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma u Nišu. I najavit ćemo Pančevo film festival, međunarodni takmičarski festival autorskog i dugometražnog i kratkog filma. Četvrto njegovo izdanje biće održano od 6. do 10. septembra na više lokacije u Pančevu, a mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta.
Ma pusti da ti svira duša vina od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Izdaju. Ma pusti da ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svija to su ruke. Ma pusti da ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. I ne boj se buke, to što sviram to su ruke. Pa pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što sviram to su ruke. Ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti sviram, duša gine od tišine. Ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
Petnaest sati i šest minuta, u sva tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda traje izložba o kojoj svi pričaju. Reč je o izložbi Male priče Davida Linča, američkog stvaraoca pokretnih i nepokretnih slika. Slušate Snežanu Stamenković.
Seriju radova Male priče David Linč je namenski uradio za izložbu premijerno prikazanu pre 3 godine u Evropskoj kući fotografije u Parizu. Reč je o 56 crno-belih fotomontaža ili fotografika u čijoj je realizaciji učestvovao Voja Mitrović, naš fotolaborant, čijim posredovanjem je izložba i stigla u Beograd.
David Linč je prvo realizator, onda posle radi litografije, on se nikad nema fotoaparata sa njim. Ovo što je radio, to je nešto specijalno koje on izmišljao kao njegovi filmovi, koje on pomoću ordinatora pravio sve snimke, on nikad ne nosi fotoaparat. A onda posle, to je štampano inject sistemom na papir grafike, obično gdje se crta. I onda kad je bio u Parizu, i kad su mu ponudili Evropska kuća za fotografiju da napravi izložbu, on nije htio da izloži originale, jer su jako osjetljivi kad vi povučete, da možda bude na crte neke i to. I htio je da se to napravi na fotografskom aržantik papiru. I mene je njegov produkter, koji on dolazi, to on ima štampariju, da radi litografije, me pitao šta da radimo. Rekao, znate šta, najbolje je da preslikamo. Onda smo našli jednog fotografa koji je to preslikao na 9-12 film. Prvo sam ja to trebao da radim i napravio sam fotografije 50-60. A onda, kad je došao, iz Los Angeles je došao da vidi, njemu se radovi svidili, ali direktor Evropske kuće mu daje čitav sprat i kaže, radovi su mali, ne bi mogao da popuni. Kaže, trebalo je da se sve poveća na metalsku fotografiju. Ja kažem, kod moj studiju je mali, nego imam prijatelja s kojim sam radio 12 godina, to je Toro Slab. Onda meni David Lić kaže, ok, i meni je zadužio da ja se brinem o izložbi. Mi smo radili da se približimo njegovom, kako je štampano. Tako da mi nismo mogli kao laboranti, kao sa ostalim fotografima, da radimo kontrastnije, mekše, tamnije, svjetlije. Nama je bio cilj da se približimo 100% originalima.
Prozori, interijeri, glave su nazivi nekih od fotografskih serija koje su predstavljene u Kulturnom centru Beograda. Kakav se sadržaj krije iza ovih serijala, objašnjava Miroslav Karić, kustos izložbe.
Glava će biti, pored kuće, još jedan od centralnih motiva najprije Linčovih slika i crteža, a svakako, još jednom simbolički da tako kažem, naglašavajući ono što jeste nekakva glavna preokupacija Davida Linča, a to je nekakva interiornost, a to je onaj unutrašnji svet, svet pojedinca. U relaciji sa ovom podserijom prozora je zapravo i podserijal Enterijeri koji se nalazi u holu Argeta. Još jedna veza Linčova sa filmom, zato što će on jako često koristiti ili uvoditi, da tako kažem, enterijerske situacije ilustracije, davati im nekakve simboličke i metaforičke funkcije, da će one zapravo biti u ulozi nekakvog prenosnika psiholoških stanja, raspoloženja aktera njegovih filmskih priča.
Psihološki i emotivni život američke svakodnevice još jedna je od odlika radova Davida Linča koje podlači istoričar umetnosti Miroslav Karić.
Isto u jednom intervju baš pričao o tom svom ranoj mladosti i detinstvu i boravku u tim malim američkim provincijskim gradićima, o toj jednoj idiličnoj, da kažem, situaciji u šuškanosti tih malih američkih provincijskih gradova i nekakve američke srednje klase, to su 50. godine. On kaže, sve na površini izgledalo tako sjajno, postojala ta neka dobrota i u plavom nebu i u tim drvenim belim ogradama i u cveću, ali opet mogao je da nasluti da se nešto krije iza, da postoji još jedna sila, to je, kako on kaže, divlji bol i truljenje koje prati sve to. To možda, ja mislim, negde i najbolje objašnjava ono što će biti negde, da kažemo, dominantna atmosfera u svim njegovim vizualnim ostvarenjima, bez obzira da li pričamo o filmu, o slici, o crtežu i tako dalje, upravo to nekakvo tenzično odnašavanje tih suprotnosti, krajnosti, znači od svetla, tame, zla, dobrote, nevinosti, pretećeg užasa, svakako stvarnosti, nadrealnog stvarnosti i fantazije.
Izložba Male priče Davida Linča traje do 30. septembra u sva tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda.
Mm-hmm.
Čuli ste detalje o izložbi Male priče Davida Linča, koja je u toku u sva tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda. Jubilej edicije multimedija izdavačke kuće Klio bio je povod za razgovor sa glavnim urednikom, glavnim i odgovornim urednikom Zoranom Kamovićem, koje je vodila Dragana Kovačević.
Pozvali smo izdavačku kuću Klio i njenog direktora Zorana Hamovića da bi nešto i obeležili i pomenuli, a to je 20 godina edicije multimedija, koja je jako poznata naravno u našoj i stručnoj široj javnosti, i na nedavno završenom 23. Međunarodnom salonu knjige u Novom Sadu dobili ste i priznanje Povelju Novosadskog sajma za 20-godišnjicu uspešne aktivnosti. Na prošlogodišnjem sajmu knjiga ste nagrađeni kao najuspešniji izdavač ili izdavač godine, kako bi rekli. Pa dobro, Zorane, nakon 20 godina ove edicije, kakva su sad osjećanja, da li je vredelo krenuti u taj poduhvat?
Svakako da je vredelo, i budući da je reč o jedinstvenoj ediciji takve vrste, ona je zbir onih knjiga i znanja koja su bliska ne samo čitaocima u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, pre svega, a i na nekim fakultetima u Makedoniji, što nama, naravno, u uredničkom smislu daje punu satisfakciju za 20-godišnji rad i mogućnost da nastavimo da se bavimo ovim poslom. Ali ono što je interesantno jeste zapravo nešto što možda stoji kao zanimljivost i vezana je za novinare. Novinari imaju jednu vrstu, rekao bih, ambivalentnog odnosa prema ovoj ediciji. Mladi novinari ili oni koji stasavaju i koji uče na medijskim fakultetima ili fakultetima političkih nauka, filozofskim fakultetima u Srbiji, gde se pripremaju zapravo da kroče u život, profesionalni život i angažman novinara, kada dođu na poziciji, kada postanu novinari, naprosto dođu u jednu situaciju gde ova edicija ne može da pronađe svoj prostor u medijskom životu. Zašto? Zato što u našem medijskom prostoru vi nemate medijsku kritiku. Vi nemate ozbiljno praćenje medijskog programa i njegovu kritiku. Moguće je da je u poslednje vreme jasan razlog zašto je to tako, zato što naprosto ovo što se može videti na jednom većem broju politički vrlo jasno usmerenih, definisanih medija, više nije ni potrebna kritika, jer tu stvarno čovjek bi se ponizio kada bi to kritikovao, jer to spada u registar onaj koji je ispod profesionalnih aktivnosti. I jedna od stvari zbog koje smo mi i počeli da se bavimo promišljenjem medijskog prostora, odnosno da stvaramo literaturu na koju se profesionalci mogu osloniti, jeste upravo stvaranje kvalitetnije medijske slike, povećan angažman na stvaranju i transferu najboljih praksi i stručnih znanja, i to rekao bih u tri segmenta. Prvi segment jeste zapravo onaj koji se odnosi na medijsku praksu, aktuelnu medijsku praksu i stručnjake koji su već uključeni u medijski život kao velika porodica različitih medijskih poslova. Drugi segment je zapravo dati priliku i oslonac da postoji na srpskom jeziku veliki i dovoljan broj onih aktuelnih živih knjiga koje podstiču istraživačku i praksu i akademsko obrazovanje u toj oblasti. Svedoci smo da je u proteklih 10 do 15 godina nastalo mnogo fakulteta i raznih stručnih kurseva koji su omogućili mladima i ne samo mladim ljudima da se obučavaju određenim poslovima rada na medijima, i naravno za tu vrstu obuke uvek su bila potrebne sve novije i novije knjige, odnosno izvori znanja.
A vi pratite konačno, naravno, i prevedenu i domaću literaturu vezanu.
Tako je. Mi uglavnom možemo da kažemo imamo najveći broj prevoda, i to što je vrlo značajno ukazati sa različitih jezika koji dolaze iz različitih kultura.
Naš sagovornik danas za emisiju Kulturni krugovi je bio Zoran Hamović, direktor izdavačkog preduzeća Klio. Eto, najavili smo ovaj jubilej, 20 godina multimedije edicije koju dobro svi znamo i o kojoj ćemo govoriti i narednim emisijama.
A Klio i Pokret Novi optimizam organizovali su seriju razgovora koja je imala za cilj da otvori jednu javnu debatu o društvenom statusu i uticaju savremenih medija, medijske kulture i tako dalje. Sutra, 6. septembra u Šapcu u Kulturnom centru u 19 sati biće održan razgovor na temu Misliti digitalno, medije i tehnologija. Uvodničarka je Divna Vukacanović, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, a sagovornici je Aleksandar Lujtodorović, doktor nauka, i Đorđe Krivokapić, asistent na Fakultetu organizacionih nauka, moderator Tamara Vučenović, autorka radio emisije Digitalne ikone Radio Beograda 2.
Bueno, chico, prepárense para hacer este bolero.
Sada sati 25 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, posle vesti koje se tiču vizualnih umetnosti i književnosti, pratimo i pozorišna dešavanja. Naime, pozorišta širom Srbije pripremaju se za novu pozorišnu sezonu. Među njima je i Uidvideh i Sinhaz. Sa njihovim upravnikom razgovara Mira Knežević.
Pozorište Ujvidik i Sinhaz, novosadsko pozorište koje svoje predstave igra na mađarskom jeziku, ali njihove predstave gleda publika koja govori različite jezike, ne samo novosadska, nego i iz drugih gradova, počinje svoju novu pozorišnu sezonu 2017-2018.
Jedan projekat koji nam je jako važan, naravno isto toliko važan kao i svi ostali projekti u ovoj najavnoj sezoni, znači prvi projekat sa kojim smo krenuli u ovu sezonu jeste jedna muzička drama pod naslovom Jesenjin. Sa ovim projektom se zapravo klanjamo pred stvaralaštvom Kornelija Kovača i naravno klanjamo se pred stvaralaštvom Jesenjina. A još jedan cilj imamo sa projektom Jesenjin, to je na neki način da se podsjetimo možda jedne od najvećih kulturoloških događaja 20. veka, po nama kulturološkog događaja, to je jeli podsjećanje na oktobarsku revoluciju, odnosno sa svim onim posljedicama koje je ova, po nama, jeli posljednja autentična revolucija u novijoj istoriji prouzrokovala. Znači, naš Lenard Probert je napisao jedan sjajan libreto koji ide sa muzikom Kornelija Kovača, a režira Miša Delegišanin. Znači, premijera Jesenjina je tamo 27. oktobra. Sa tim da 2. oktobra izlazimo sa premijerom Borisa Davidovića u režiji Aleksandra Popovskog. To nam je projekat koji smo mi, da tako kažem, dopremijerno već spremili na kraju prošle sezone, ali nekako smo došli do ocjene da na kraju sezone, da tako kažem, ne usitnimo efekte jednog zaista velikog projekta i ne usitnimo efekte jednog izuzetnog rada. Naime, po našoj oceni, grobnica za Borisa Davidovića će biti jedna od kultnih predstava novosadskog pozorišta. Znači, paralelno radimo na dva zaista velika projekta i naravno u 24 sata radimo jeli pripreme našega međunarodnog festivala teatra koji igraju na manjinskim jezicima.
Kako napreduju te pripreme?
Festival je zapravo, kako bih rekao, u organizacijono-logističkom smislu već stoji. Festival otvara, ili kao nulti dan festivala, otvara naš projekat Gromica za Borisa Davidovića. Zvanično otvaranje festivala je 3. oktobra, a otvara ga Jidiš teatar iz Bukurešta na čelu sa Majom Morgenštern. Narednog dana, 3. dana, nam stižu kolege iz Astane, dakle Kazahstana, ruski teatar iz Kazahstana, igra nam jedan projekat, to je autorski projekat pod naslovom Večni rob. 4. dan nam je dan kada igramo 2 predstave. U nekom popodnevnom terminu nam dolaze kolege iz Srpskog manjinskog teatra iz Budimpešte sa jednim projektom koji je pod naslovom Sent Andresku evanđelje, a u večernjem programu nam igraju kolege iz Turskog nacionalnog teatra iz Makedonije, iz Skoplja, sa jednim sjajnim projektom Otelo. Završni dan nam je sa gostovanjem mađarskog teatra iz Rumunije, iz Trgu Mureša, sa jednim proslavljenim galebom. I imamo završnu manifestaciju, a to je kulturno-umetničko društvo Danica iz Salzburga sa jednim muzičkim scenokazom pod naslovom Kafana kod Jeremije.
Valentina, najljepše hvala na ovom razgovoru. Mi ćemo naravno pratiti sezonu 2017-2018 u Ujvideki Sinhaza i unapred čestitamo na organizaciji festivala koji zaista obećava mnogo. We'll be right back.
Eko. Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Oh,
5:45, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Pre nego što najavimo večerašnji program u Domu kulture Studentski grad, evo nekoliko vesti koje se tiču filma. Naime, u toku je prijavljivanje filmova za učešće na Međunarodnom filmskom festivalu u Sofiji, koji će biti održan od 8. do 18. marta. Biće održan 22. put i odobreni filmovi će prikazani od nekoj 13 festivalskih programa i nadmetaće se za 8 zvaničnih nagrada. Ovaj konkurs je otvoren do 15. oktobra, a detaljne informacije možete saznati na sajtu Filmskog centra Srbije, koji je raspisao i konkurse u tri oblasti filmskog stvaralaštva. Naime, reč je o konkursima koji traju do 28. septembra ove godine, raspisani su 28. avgusta, dakle traju mesec dana. Finansiranje, unapređenje i razvoja filmskih scenarija, sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova i sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih igranih filmova. I te detalje konkursa možete saznati na sajtu Filmskog centra Srbije, koji je raspisao i konkurs za manjinske koprodukcije. On je raspisan 4. septembra i traje do 4. oktobra 2017. godine. Na konkursu imaju da pravo da konkurišu pravna lica i preduzetnici, nosioci autorskih imovinskih prava koji ispunjavaju uslove koji su propisani konkursom. Sve detalje možete pronaći na sajtu Filmskog centra Srbije, a večeras će u Domu kulture Studentski grad biti održan program Mladi duh Evrope. Reč je o izboru filmova koji su prikazani na ovogodišnjem Palićkom filmskom festivalu. Selektor ovog programa je Petar Mitrić, a sa njim je telefonom, pošto je bio na putu za Beograd, razgovarala Sara Arsenović.
Petre, dobar dan. Evo, pitaćemo vas odmah šta ćemo to moći večeras u Domu kulture Studentski grad u Beogradu da gledamo.
Pa da, večeras ćemo predstaviti deo selekcije Mladi duh Evrope, koji je predstavljen ove godine na festivalu Evropskog filma Palić u julu. Tako da imamo nekoliko aktuelnih naslova, nekoliko kratkih filmova i jedan dugometražni igrani.
Možete nam kažete nešto više o njima, da.
Da. Današnja kinematografija nekako evropska ispalo je da sve više bavi temama globalnog sveta. Tako da Evropa više nije toliko u fokusu, jednostavno iz samog razloga što mi se suočavamo i sa migrantskom krizom i sa nekom situacijom koja se nekako kao navodno iznenada desila, tako da mnogi mladi autori se baš bave ovim pitanjem, kako je došlo do toga, na koji način se tako svet ubrzao i kao baš to pitanje migracija i svega ostalo. Posebna poslastica u ovom programu, sada koji ćemo imati prilike da vidimo u programu Mladi duh Evrope, je baš film Marka Grbe Singa, Zvezde Gaume i Gua, koji je snimao u Kini. Inače, na projekciji će biti prisutan i reditelj Marko Grba, tako da publika će moći i da razgovara sa njim odmah nakon projekcije. Inače, film je dobio nagradu u Unionu za najbolji kratki film, sada nedavno baš pred Palićki festival.
A šta biste vi rekli, program Mladi duh Evrope je posvećen kome zapravo? Šta mi tu možemo da vidimo? Čiji rad?
Pa da, ono što čime se bavi Mladi duh Evrope je otkrivanje novih autora koji imaju nekako drugačiji pogled na kinematografiju i imaju jedinstven poetski izraz. Što bi značilo nekako da su to ljudi koji su uvek hrabri da se uhvate u koštac koliko sa temama, toliko i sa samim, da kažemo, poetskim izražajima. Tako da to su filmovi koji su često onako, rekao bih, na granici eksperimentalnog filma. Tako da, ajde da kažemo, otkrivaju neku, daju naznake budućnosti kinematografije. Meni je zanimljivo što, eto, koliko 13 godina postoji ovaj program, ono što se dešavalo je da stvarno velika imena kinematografije evropske, koje smo prikazivali pre desetak ili više godina, kasnije su postojali, da kažemo, vodeći autori evropske kinematografije. Dobar primjer za to je Ruben Ostlund, čiji je novi film osvojio
Zlatnu palmu ove godine u Kanu. A recimo u programu Mladi duh Evrope pre nekih 10 godina smo prikazivali njegove prve filmove. Isto i sa Kornelom Mudrucom i ovaj ostalim autorima koji nekako od svojih prvih koraka i svojih, da kažemo, hrabrih eksperimenata su došli do, da kažemo, zvanične da. Vrhunske dominantne.
Da, ono što je svakako zanimljivo je da ovaj program prikazuje i dugometražne i dokumentarne, ali tako je sve forme zapravo filmova.
Da, to je ovaj nekako, iz tog razloga mi ne dodeljujemo nikakvu nagradu. Baš zato što teško je vrednovati. Da li je tu kratki film, dokumentarni, igrani, često eksperimentalni, animirani, tako da nekako cilj ovog programa je uopšte sastaviti na jedno mesto te autore s jedne strane i predstaviti, da kažemo, trenutnu sliku od određene godine kao baš sliku novih tendencija u evropskoj kinematografiji. Tako da s te strane taj otkrivački, istraživački duh ovog programa je možda, da kažem, ono glavni adut i kvalitet.
Hvala, hvala vam na ovoj najavi. Bio je ovo Petar Mitrić, selektor programa Mladi duh Evrope ovogodišnjeg 24. festivala evropskog filma Palić.
Dakle, ovaj program Mladi duh Evrope počinje večeras u Domu kulture Studentski grad. Reč je o zaista najrazličitijim filmovima koji su bili prikazani, kao što ste čuli, u okviru ovogodišnjeg Palićkog filmskog festivala. Tu će biti i filmovi naših autora, kao što su filmovi, recimo, Marka Grbesinka, zatim Igora Tohulja, zatim Jana Gonzalesa, Hudo Hendriksa, Velasco Broka i Camilo Rasterpo. To su autori koji dolaze iz čitavog sveta i koji će svoje filmove prikazati večeras u okviru programa Mladi duh Evrope u Domu kulture Studentski grad. Projekcija počinje u 20 sati i bit će održana u amfiteatru. To je prostor na otvorenom. Naravno, ako bude bilo kiše i ako bude mnogo hladno, sad će program biti prebačen u zatvoren prostor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dancing cat and dancing mouse.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
16 sati i 2 minuta, možemo da počnemo kasnije, ali ne smemo da počnemo ranije. Danas u Filmirami slušat ćete Mirjanu Karanović, Miodraga Miloševića, Miloša Gnjatovića, Velimira Stojanovića, Ognjena Glavonjića, Stefana Ivančića. Govorit ćemo o Cinema City-u, o filmu Kraljevski top, istorija srpske krune i Pančevo film festivalu koji počinje u Pančevu 6. septembra i trajeće do 10. na više lokacija u gradu. Ali idemo redom, prvo govorimo o upravo završenom Cinema City-u.
Radio Beograd 2.
Ovog vikenda održan je Cinema City, njegovo 10. izdanje, festival koji godinama opstaje uprkos najrazličitijim okolnostima. U petak uveče, u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, otvoren je Cinema City. Program je vodila Tijana Femić-Bumbić.
Hvala vam što ste svih prethodnih godina bili uz nas, što ste prepoznali kulturu i važnost ove manifestacije. Sada će vam se predstaviti ljudi koji su od 2008. godine izveli ovu priču takvu da ona do dana danas bude ono što jeste. Direktor festivala Miloš Ignjatović, menadžerka festivala Danijela Vukov-Rus i programski direktor Milan Stojanović.
Dobro večer, dobrodošli na Cinema City. Za nas je ova godina veoma posebna. Kad smo krenuli da pravimo festival 2007-2008. godine, nismo mogli ni da pretpostavimo, ni mi, verovatno, ni bilo ko drugi, da će festival potrajati toliko dugo. Tokom ovih 10 godina prikazali smo preko 1000 filmova, budili smo razne delove Novog Sada, najlepše trgove, najlepše parkove, ulice. I evo nas sad 10 godina kasnije budimo gradi zajedno sa našim partnerima. Hvala vam što ste svih ovih godina bili uz nas, puno nam to znači i nadamo se ćete uživati u ovom izdanju malo drugačijeg Cinema City-a. Trajeće samo 3 dana, ali je pripremili smo 59 filmova, zaista smo se potrudili da bude sve na nivou na kom ste navikli svi prethodne godina. Mogu samo da vam poželim da uživate i zamolit ću moje kolege da vam predstave projekat kako smo ga zamislili ove godine. Hvala puno.
Hvala Miloše, dobroveče u moje ime. Želim da vam poželim dobrodošlicu na Cinema City Internacionalni filmski festival koji se ove godine održava u okviru jedne šire inicijative koju realizuje nekoliko novosadskih organizacija aktivnih u sferi kulture i kreativnih industrija, a to su Festival uličnih svirača, Suburbium, Scenatorija, Ugrip, Fruškać i mnoge druge organizacije. Svi mi delimo jednu viziju zajedničku, a to je da Gradić postane jedna oaza za umetnike, za publiku, za zanatlije i sve druge umetničke i društvene inicijative, kako bi ovaj barokni dragulj Novog Sada oživeo u ne samo naredna 3 dana, već i u godinama koje dolaze. Kada je reč o našem programu, on je ostao isti kao i do sada. Pre svega to su prvi i drugi filmovi autora i zemlje, kao i sa svih svetskih meridijana. Sa druge strane imamo deo programa koji se bavi razvojem publike i u okviru toga ćemo imati recimo radionice sa osnovnoškolcima koje se zovu Mali film, a takođe imamo i program koji se bavi filmskim profesionalcima i omogućava njihovo umrežavanje. Ja vas još jednom pozdravljam, želim vam da uživate u našem festivalu i sada bih predala mikrofon programskom direktoru Milanu Stojanoviću.
Dobar večer. Ja bih prvo iskoristio ovu priliku da se zahvalim publici koja je svih ovih godina animirala svojom radoznalošću i gladi za kvalitetnim filmovima tim ovog festivala da ispituje i pomera granice i podobnog i ispravnog, a na neki način i znanja o filmu. I volio bih da za početak jednim velikim aplauzom pozdravimo vas. Molim vas. Zatim volio bih da pomenemo i da pozdravimo i da pohvalimo urednike filmskog programa i selektore koji su još pre nego što sam ja došao na ovu poziciju izgradili ovaj festival i čvrstu vezu sa publikom. Također volio bih da pozdravimo sve filmske autore čiji su filmovi činili program proteklih 10 godina, a takođe i one ljudi koji su u vidu žirija nam pomogli da filmove javno pohvalimo prethodnih godina. Takođe ove godine treći put za redom, u tome nam pomažu i novosadski gimnazijalci, tako da ja sada imam čast da poželim dobrodošlicu i da pozovem na binu žiri mladih. To su Maja, Minja, Jelena, Lana i Srđan.
Ibis za izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji dobili su ove godine Mirjana Karanović i Miodrag Milošević, koji je istakao da je njegova radost veća zbog toga što iz ove nagrade stoji jedan grad.
Novi Sad, u kome sam ja proveo divno vreme snimajući sa Želimirom Žilnikom predivne filmove. Ovo je u stvari nagrada za celokupnu alternativnu kinematografiju, to je kinematografija eksperimentalnog avangardnog ličnog filma koja postoji u Srbiji, u Jugoslaviji i koja je u stvari jako poštovana u svetu. Istovremeno sam eto, i snimao sa ljudima koji su nekako i potekli iz tih sredina i mogu da kažem da sam život jako sretno i pametno upotrebio.
Posle inserata iz filmova u kojima je dominirao lik Petrije, svog Ibisa primila je i Mirjana Karanović.
Dobro veče. Hvala, baš ste me obradovali. Imam puno nagrada. Čim sam počela da se bavim glumom, onda sam dobila sve nagrade, tad kad je bila ta Petrija. I od tog trenutka mislila sam nešto će strašno da se promeni u mom životu, međutim ništa se nije strašno promenilo, dalje sam živjela kod mojih roditelja i za svaku ulogu sam morala da se borim i da radim na njoj kao da nikad ništa pre toga nisam osvojila. I za mene su nagrade to priznanje ili podrška. Meni je uvek potrebna podrška zato što sam nikad nisam zapravo osjećala da sam završila sve što radim i sve te uloge koje sam igrala, koje su mi važne i od kojih sam nešto i naučila, mislim dosta sam naučila. Dosta sam naučila pokušavajući da shvatim ili da živim kao te neke žene koje sam igrala, pokušavajući da ih razumem, onda sam bolje razumela i sebe i taj moj put koji je to da 37 godina, evo skoro će biti 40, ali meni se film uvukao pod kožu i mislim, ja znam da ljudi ne idu danas u bioskop nešto puno i u moje vreme nismo imali toliko prilike da gledamo filmove kod kuće, ali ja i dalje mislim da je film važan i mislim da pogotovo oni filmovi koje ja želim da radim i one koje sam radila, koji su dobri, to su filmovi koje stvarno možete da gledate i nekoliko godina kasnije i da vam nešto uđe u srce ili u mozak ili da nešto počnete da razmišljate ili osjećate. I zato mislim da su dobri filmovi kao neke dobre knjige. Možda u početku sad, mislim, većinu vremena provodimo na mrežama društvenim, na internetu, ali zapravo za promenu po neki put pogledamo i neki dobar film ili pročitamo neku knjigu ili odgledamo neku dobru predstavu. Eto, zato ja pravim filmove da bi jednog dana stigli do vas i eto, hvala.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again. You can take me where you will. Up
the creek and through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Šesnaest sati i 15 minuta, slušate Filmoramu, tematski blok emisije Kulturni krugovi utorkom. Govorimo o filmu Kraljevski top, istorija srpske krune Velimira Stojanovića, dokumentarcu koji je prikazan u okviru Festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma u okviru pratećeg programa. To je dokumentarac koji svedoči o nastanku i dramatičnoj sudbini poslednje srpske krune i pratećih regalija. Moj sagovornik je Velimir Stojanović. U istoriji civilizacije nama su obično poznate priče o tome kako u teškim ratnim vremenima, kada zagusti stanovništvo, skupi sve od čega se može napraviti oružje, pa se onda za front i za vojsku i za narod koji se bori protiv okupatora, taj metal pretapa u topove, metkove, sablje i tako dalje, puške. Kod Srba je to sve nekako obratno i drugačije, pa i ova priča o kruni kralja Petra prvog, zapravo drugačija, ali naravno s razlogom. I vrlo inspirativna priča koja te je naterala da snimiš film.
Pa, ja sam bio inspirisan jednim tekstom gospodina Branka Bogdanovića u Politikinom zabavniku, koji govori o istoriji tog Karađorđevog topa izlivenog u Beogradskoj topolivnici 1812. godine. I onda me to se zaintrigiralo da vidim šta se desilo sa proizvodom koji je napravljen od ručice topa, koji inače bilo u obliku delfina, jel? I onda sam tako malo istraživao, ne malo, boga mi je, 2013. godine, pa sve negde do polovine 2016. i shvatio da je to jedna zanimljiva priča o nastanku krune za najomiljenijeg srpskog vladara, koga je narod inače zvao Čika Pera, pa valjda i nije trebalo da bude neka bogatija, neka raskošnija kruna od te koja je izlivena od topovske bronze i pozlačena u radionici braće Faliz u Parizu 1904. godine, negde u ovo doba. Mislim da je bio neki 29. avgust, kada su ne samo kruna, nego i ostale regalije potrebne za krunisanje kralja Petra izlivene u toj poznatoj juvelirskoj radionici u Parizu.
Svi smo se nekako te krune prisetili, u stvari, kada je Tomislav Nikolić inaugurisan za predsednika. I osim priče o tome da je to kruna srpskog kralja, Čika Pere, nismo saznali neke detaljne informacije, osim u tako tekstovima u časopisima ili već magazinima.
Posle drugog svetskog rata ona je dugo vremena provela u depou Narodne banke, koji je koristio jel, istorijski muzej, i ona i dan danas u tom fundusu Istorijskog muzeja Srbije. Šta su razlozi, zaista ne znam, ali ta inicijativa Tome Nikolića zajedno sa prestolonaslednikom Aleksandrom da se kruna konačno iznese prvo u Dom Narodne skupštine 12. aprila 2013. a nek par meseci kasnije i u samom Istorijskom muzeju. Zanimljivo da kruna ni dan danas nije u stalnoj postavci Istorijskog muzeja. Šta su razlozi, možda neka njena reparacija ili već, ne znam, ali definitivno, ili možda velika vrednost, pa možda je to razlog što nije u stalnoj postavci ove istorijskog muzeja, ali dobro da je očuvana, prilično dobro očuvana koliko je meni poznato. I ono što je važno, ja mislim da mi ovim upoznavanjem mladih generacija kroz ovaj film, i ne samo mladih, nego i starijih, čuvamo to srpsko istorijsko i kulturno nasleđe, jer jako malo vodimo računa u poslednje vreme o tome. Gubimo polako jezika, polako zaboravljamo i na neke naše istorijske tekovine i vrednosti koje su mukotrpno stečene borbom koja traji, boga mi, punih 10 vekova. Ljudi ne znaju da, verovatno većina ne zna da je poslednje krunisanje nekog srpskog vlada do krunisanja kralja Petra bilo 16. aprila 1346. godine, krunisanje cara Dušana za cara, njegovog sina u narodu poznatije kao nekog Uroša za kralja. Posle toga nije bilo krunisanja. Bilo je pokušaja krunisanja u 19. veku kada se kralj Milan 1882. godine kad je se proglasio za kralja, on je teo da se kruniše krunom kralja Milutina. Negde je smatrao da se ona nalazi u nekom od arhiva bečkih, ali mu Franjo Josif, odnosno car Franjo Josif, da li nije dao ili se nije nalazila tamo, ne znam, ali je to bio jedan bezupresni pokušaj. A u 1904. godine 9. septembra po starom kalendaru, kralj Petar se tom krunom koju smo malo prepričali o njenom nastanku, krunisao, i to je zanimljivo da posle tog krunisanja nije bilo krunisanja, nije bilo pomazanja njegovih sledbenika i naslednika, ni kralja Aleksandra, ni kasnije namjesnika kneza Pavla. Oni su samo po ustavnom automatizmu postojali kraljevi i vladari Srbije, a on je ostao u 20. veku kao jedina krunisana srpska glava. Bilo je, pominje su par istorijsko dokumentarno igranih filmova, par nekih naznaka gde se ona skrivala, pogotovo je zanimljiv tanjena sudbina u vreme Prvog svjetskog rata, pa je bilo informacija da se nalazila u manastiru Visoki Dečani, po manastiru Pećka Patrijaršija, ali uz potvrdu i samog monaštva i sveštenstva iz Prizrenske bogoslovije, definitivno da se ona nalazila ispod katedre u jednoj učionici Prizrenske bogoslovije negde tamo od 22. novembra 1915. pa sve do oslobođenja Srbije od Austro-Ugarske, znači tamo 1. decembra 1918. godine. To mi postoje zaista egzaktni podaci. Zanimljiva priča je da je kralj bio smešten u kući jednog prizrenskog trgovca, Stevana Drvarevića, da se kruna našla, da su njegove lične stvari iznestale. To je zanimljiv detalj filma. Ona je nakon tog boravka u Prizrenu vraćena u zgradu Starog dvora, odnosno današnje predsjedništva Srbije, sve do izgradnje crkve Svetog Andreja Prvozvanog u kraljevskom kompleksu na Dedinju od 1929. godine.
Zanimljiva je ta priča o Maramici, vezano u čvor Karađorđevoj, koju je navodno kralj Petar I stalno nosio sa sobom. Dakle, nije top, odnosno kruna od topa, nije jedini fetiš koji je, da tako kažem, kralj Petar imao. To nije samo fetiš, to je prosto više od simbolike, je li tako?
Ja sam istraživajući građu za nastanak ovog dokumentarca Kraljevski top istorije srpske krune, došao do tog podatka da je pre povratka Karađorđa u Srbiju iz Skotina, iz Rusije, on svom kumu Vujicu Ivulićeviću poslao tu maramicu sa porukom vraćan se u Srbiju, ali kako je to, inače kako se to dešava u istoriji Srba, on je na kraju stradao, kao što znamo, u Radovanjanskom lugu 1817. godine, baš po naređenju Vujice Vuličića, svog kuma, u stvari on je samo bio izvršilac naređenja Miloša Obrenovića, kome je Karađorđe jasno smetao da bi došlo do političkih podela verovatno u Srbiji, ali mislim da ubistvom Karađorđa su nastale te dinastičke borbe i dan danas postoji ta neke animozitet između Obrenovića i Karađorđevića, čak su čitavi delovi Srbije podeljeni, kažu mi smo Obrenovićevski kraj, neki kažu mi smo Karađorđevićevski kraj, konkretno kad je tako Milanovac, Čačak, oni pa i sam Niš, evo gde vodimo ovaj razgovor, je više Obrenovićevski grad, to se gleda što je Milan Obrenović toliko doprinuo razvoju Niša, oslobođenju Niša, tako da mislim da te podele nisu to sad ne znam koliko izražene podele, ali postoje, ljudi jednostavno doživljavaju, čak kod nas ovde postoji izraz za neko kad je neko mnogo uspešan i ja kaže ja kako kralj Milan.
Nekako je kralj Petar Čika Pera svima draži od svih kraljeva.
U samom filmu Kraljevski top istorije srpske krune mi smo citirali jednu jednu izjavu kralja Petra dok se povlačio preko Albanije, gde ga vojnici koji ga prate savjetuju da treba da se čuva, jer on u tom trenutku ima, ja mislim, 78 godina, a on kaže, ma nije problem da zemlja ostane bez kralja, problem je da zemlja ostane bez svoje otadžbine, bez svog... Tako da, generalno, mislim da nije toliko vodio račun o sebi koliko tome da jednostavno Srbi mogu da se posle albanske godine vrate u svoju otadžbinu, jer ako nemaju otadžbinu bez monarhija i kralji, to nema nikakvog smisla. To on konkretno i kaže u tom, toj svoj izjavi.
Ja namjerno nisam od tebe predstavila kompletno. Ti si reditelj i autor ovog filma zajedno sa ekipom koja ga je realizovala, ali si po činu major i zaposlen gde?
Zaposlen u Vojnom prvoplanovištu Ministarstva odbrane na poslovima pravnog zastupnika Ministarstva odbrane, odnosno Republike Srbije, u sporovima koje Ministarstvo odbrane vodi. Tako da ja sam bio i vojni stipendista i evo, već 15 godina kako se nalazim u službi. Ja sam inače svoj vojnički karijeru započeo u komandi Prištinskog korpusa nakon njenog povlačenja sa Kosova 99. godine u Leskovcu, a sad trenutno radim u vojnom prvoplanovištu, kao što sam rekao, odeljenju u Nišu. Pošto vojno prvoplanovište je sedište u Beogradu, ali ima svoje odeljenje u Beogradu i Nišu.
Da, iz filma se vidi da se ovom temom bavio neko ko upravo zna da postavi na pravo mesto sve te priče koje mi znamo kao legende.
Pa verovatno je to deo moje profesionalne deformacije, to što se interesujem baš za takve teme kakav je Karađorđev top, odnosno kruna koja je nastala, i jedina želja i mene i mog kolege Dragana Markovića, koji inače radi sa mnom u Vojnom prvoplanovištu i scenarista je ovog filma, jeste da stalno podsjećamo i generacije koje dolaze, a i ove koje su nekom, tako kažem, ozbiljnom dobu, na značaj srpskog kulturnog nasljeđa, istorijskog nasljeđa, jer mislim da u ovom brzom tempu kojim se živi jako se malo ljudi okreću, a Srbi pogotovo imaju jako slabo pamćenje, što polako utiče na gubljenje identiteta samog srpskog naroda, i to je naš jedini motiv, nikakav lukrativni, već samo ta neka želja da se što više ljudi upozna sa, jer inače ne bismo se ni bavili oficirskim pozivom da ne volimo ovu zemlju.
Sigurno, ali ne biste se bavili ni ovim temama i ne biste na ovaj način obradili tu značajnu temu. Ja mislim da ovaj film treba prvo da vidi najšira publika, a drugo mislim da bi mogao da uđe čak negde i u neku edukativnu, u nastavu koja se sprovodi na vojnim akademijama, zato što je ovo, ja mislim, jedan od lakših načina da se vrlo konkretne istorijske činjenice saznaju.
Pa mi smo nešto razmišljali, nego mi smo jedna mala produkcija, mislim, ne mi, nego konkretno to udruženje Forum Artistikum iz Niša, koja se isključivo bavi umetnošću. Razmišljali smo kako da dođemo do nekog iz Ministarstva prosvete i obrazovanja prosvete, da jednostavno to, ako je moguće, postane deo, da kažemo, neko učilo ili nešto što bi išlo kao prilog u istorijskoj čitanci za osmi razred, jer to je tema koja se obrađuje u osmom razredu osnovne škole, odnosno mislim četvrtom razredu srednje škole. Tako da imamo tu nameru, pitanje koliko ćemo da uspemo iz prostog razloga što, kažem, mi smo u pravom smislu reći nezavisna produkcija i jednostavno niti smo konkurisali sa bilo kakvim projektom kod Ministarstva kulture niti bilo koje lokalne samouprave da bismo dobili neka sredstva za publikovanje toga u vidu nekog DVD-a ili već. Ne. Imamo nameru da jednostavno na osnovu filmu radimo jednu monografiju koja bi nosila isti naziv, ali to ćemo takođe mi, pitanje koliko ćemo da uspemo, u kom će to tiražu biti, ali sigurno ćemo raditi za u narednoj godini jednu monografiju koja bi bila sačinjena od fotografija i arhivskog materijala koji se pojavljaju u filmu i malo dodatog teksta na koji inače je narator našeg filma Jelena Nikolić čita.
3 godine je trajala priprema ovog filma. Šta je bilo najteže u stvari? Do čega je bilo najteže doći ili šta je bilo najteže proveriti?
Najteže je bilo proveriti te činjenice koje se tiču skrivanja krune i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Za prvi smo gotovo sa sigurnošću utvrdili da se nalaze u pritiskom uslovju, za drugi nemamo baš to, gledalci filma mogu da primete, da od boravka kralja Petra u manastiru Ostrog dan pre njegovog napuštanja kralju Jugoslavi odlazak za Atinu, do dolaska krune u manastir Žiču, kod gde je pohranio vladika Nikolaj Velimirović. Mi nemamo jasno kako se ona kretala, jer je od trezora došla do Ostroga, a iz Ostroga već tu je zaista malo informacija o tome kako se našla. tu. Ono što je meni bilo najteže, jer se ja pojavljam i kao montažer ovog filma, je bilo kako slikati taj tekst i to vreme, obzirom na manjak arhivskog materijala i fotografija, videosnimaka, već nema, to je početak 20. veka, pa smo se onda trudili da kroz različita umetnička dela od Paja Ivanovića i tako dalje pokrijemo ta, jer je period zaista ne obiluje bilo kakvim snimcima, sem možda Pariza i tako, i gradova koje pominjemo, gde je bilo snimaka, tako da je to me bio najteži
period. Ali postoji krunisanje Kralja Petra kinotečko?
To je, da, najstarije kinotečko delo na Jugoslovenske kinoteke. Ove, da, mi smo tu koristili taj deo, ali ne nešto pretjerano, sem one njegovog defileja knez Mihajlovom Dubrovačkom ulicom i tako dalje. Trudili smo se to koliko je moguće i zvučno podlučimo, da se radi o nemom filmu, da publika stekne utisak značaja samog tog čina, i to je pravo ste jedini materijal koji imamo iz naše istorije, video materijal koji smo mogli da koristimo, sve ostalo su mahom fotografije, ali mislim da će publici biti zanimljivo bez obzira što to nisu pokret slike. Muziku, da, to ću zaboraviti da pomenem. Muziku je radio predsjednik udruženja malo prepomenuto Forum Artisticum, a to je profesor Marijan Cvetanić, profesor trube u Niškoj muzičkoj školi i vođa jednog jazz sastava Nice Blue, koji je skoro objavio jedan zanimljiv album obrada filmske muzike našeg proslavljenog kompozitora Zorana Simjanovića, i Maksa, kako ga mi zovemo, jeli Marijan Cvetanović, je uspeo da kroz Slovenski marš, kroz Brahmsa i kroz svu tu muziku, ja i srpsku, i muziku srpskih kompozitora s početka od Hristića i tako dalje, pokrije, da Biničkog pokrije taj period, i mislim da je uspeo da pogodi atmosferu i tako, jer je to vrlo važno.
Zbog čega se baviš na ovaj način vrlo zanimljivim temama? Poslednji put kad smo razgovarali smo za radio o filmu Mi plačemo iza tamnih naočara. To je potpuno druga tema. Drugačija tema, ali si ti nekako odabrao film, dokumentarni film, da se baviš temama koje te zanimaju. Zbog čega je to tako? Tvoje opredeljenje profesionalno je potpuno drugačije, a ovo ti je, šta, hobi, potreba? Kako to funkcionira?
Ja sam iskreno uvek želeo da se bavim filmom. Pre nego što bih pisao pravni fakultet, pre nego što sam počeo da radim u ministarstvu, to mi je bila neka želja da pišem, ali jednostavno tako je bio neki splet okolnosti. Ja nisam upisao ni režiju, ni dramaturgiju, ni montažu, to su bile neke opcije. Ali nikad nije prestala ta ljubav ka filmu, i menjao sam, evo, različite su žanrovi u pitanju, pomenulo se film Mi plačemo iza tamnih naočara. Razlog i motivi da snimim taj film je to što sam ja bio deo te niške rock'n'roll priče sve do pre par godina, i uvek me mučilo to što se niko od niških bendova nije probio, pa sam kroz taj film tražio odgovor da vidim. Sad kada je u pitanju srpska kruna, ja kao i ljubitelj i filma, ali boga mi istorije, interesovao me da uvek je neki lični razlog i motiv zašto se baš bavim određenom temom. Pa sad, jesu to malo širok dijapazon od rock'n'rolla do, ne znam, istorije, ali generalno ja, to mene zanima i time se bavim. To možda neko ko će pratiti to što se ja snimam, kaže kako je ovo šizofrenija sad od rock'n'rolla do obično imaju neki pravac kojim ljudi po kome su prepoznatljivi. Ja ne znam šta će biti sledeće. Imam jedan dokumentarni film koji treba da završim, on je isto istorijskog karaktera, zvaće se Nedelja Pacova, o savezničkom bombardovanju Leskovca 1944. godine na rođendan Kralja Petra II. 6. septembra, to je, a zove se Nedelja Pacova zato što je cela akcija saveznika zvala Retvik, odnosno Nedelja Pacova, ali je Leskovac definitivno najviše stradao, za nekih 20 minuta poginulo oko 2000 ljudi u Leskovcu. Tako da to je ono što stoji da završimo, ali vidjet ćemo u zavisnosti od... Gotovo je sve snimljeno, sam još par nekih sagovornika, ali vidjet ćemo kad će izaći.
Kako finansirate produkciju? Niste konkurisali na fondove, nemate neke naročite veze sa finansijerima, ali snimate filmove?
Pa isključivo na način što se i ja i ljudi koji sarađujem rade to iz, kažem, najlukrativnih razloga, isključivo, a poznavaoci su sad koliki, ali poznavaoci određenih kako da kažem, zanimanja u okviru filma. Eto, ja se bavim režijom i montažom, Marijan je, kažem, muzički urednik i kompozitor, narator je i takođe članica našeg udruženja, malo prepomenuta Jelena Nikolić, i jednostavno samo se slažemo na sopstvene snage bez angažovanja nekih trećih lica koje bi morali da platimo, iskreno. To sad možda deluje
kako
malo...
Kako izdržavate? U današnje vreme se pominju nenormalne cifre kada su u pitanju filmova i potreba filmova. Vrlo često se dešava da jako skupi projekti ne zadovolje naša očekivanja, ali eto, ovakvi mali filmovi koji su rađeni pre svega iz entuzijazma nekako imaju možda i veću težinu od tih nekih skupih projekata koje treba da protumačimo na ne znam nijako ovaj način.
Pa, mi smo svesni da nivo produkcije koje je zaista limitno visoko, visoko, mi nećemo moći da stignemo tako što ćemo samo mi da se bavimo time bez angažovanja ljudi koji su zaista u tome skroz. Ali ne želimo da neke priče koje su zanimljive i neke činjenice koje, kao što je ova i neke druge, propadnu, da ih ne vidi šira javnost bez obzira na to što ti filmovi nisu na tom nivou produkcijskom, ali ne želimo da odustanemo, jer mislim da se sve više ide u formu, a sve manje je sadržine u celoj priči. Mi gledamo da to bude sadržano i sad koliko uspemo da oformimo to sve, verujem da to bude korektno, da to sad ne bude nešto, kažu, napucano nešto, nešto nijakako. Film je, znači, premijera filma je bila 20. maja u Nišu, u Niškom kulturnom centru u okviru manifestacije Noć muzeja. Posle toga je imao svoje projekcije na homoidskim motivima u Kuče u 50. po redu, imao je u Narodnom muzeju, u muzeju Toplice u Prokuplju, imao je svoju projekciju u Vršcu u Duhovnom centru Teodor Vršački, u Kraljevskom dvoru, odnosno bioskopu koji je kralj Aleksandar sazidao 1929. godine za članove Krunskog savjeta i prestonosnog Aleksandra i princezu Katarinu, a svoj filmski život nastavlja sledeće projekcije u Gornjem Milanovcu, Kragujevcu, da, pomenuo, zaboravio sam da kažem, u Čačku, u arhivu čak u Beogradu, koliko mi je, 20, mislim, tamo negde krajem novembra će biti. Imaće ovako ozbiljan filmski život, čini mi se. Sad, koliko će to biti posvećeno, vidjet ćemo. Ali bude tu zaista publike koje to baš interesuje. Bude i mladih. Mi se trudimo da sve češće te projekcije budu u školama, mahom gimnazijama. Biće u gimnaziju u Pirotu krajem septembra, u gimnaziju, kao što sam rekao, u Milanovcu. Tako da mislim da je to prava publika za ovaj film, jer ipak na mladima ostaje ova država i tako da mislim da i uopšte to kulturno nasljeđe, to su čuvari koji dolaze posle nas da se staraju o tome.
A kako je bila reakcija na dvoru?
Dobra reakcija, prestano sam da je bio zadovoljan i ono što sam strepio, pošto mi u filmu dosta pominjemo i opise koje koristimo makom od našeg najvećeg heraldičara, gospodina Dragomira Acovića, meni je bilo važno da se to njemu dopalo, obzirom da se on čovjek bavio i ne samo srpskim znamenjem, nego i znamenjem Evrope, njima se to dopalo i oni su, nešto smo se dogovarali da jedna od projekcija bude i u zadužbini kralja Petra na Oplencu, da, jer je na insistiranje gospodina Acovića, koji je rekao da bi to valjalo obzirom da je tu sve počelo. Deca danas mahom film prate preko interneta, preko YouTube-a i ovo što se uči po školama je štivo koje je mahom iz knjiga, a mi smo se potrudili da to što je jednostavno, da na način koji je njima blizak predstavimo istoriju koju, priznaćete, ljudi, pa i mi kad smo bili klinci nismo baš nešto mnogo vraćali pažnju, treba im, malo je to godina da se shvati značaj tog istorijskog i kulturnog nasleđa, tako da mislim da ćemo uspeti da kroz neku prednajavu samih profesora istorije mi se trudimo da ne samo kad je taj uzrast osnovna i srednja škola, nego se trudimo i da na raznim grupama za istoriju pri filozofskim fakultetima u Nišu, u Beogradu, u Novom Sadu takođe napravimo projekciju, jer sam primetio, to je mala kritika, da u ovim gradima kada smo bili i nije bilo nešto mnogo publike iz tog faha istoriča i tako dalje, pa ćemo mi otići do filozofskog fakulteta i to projekto. Mi imamo dogovore za Niš i učiteljski fakultet u Jagodini, pa ćemo vidjeti kako će to proći među tim stručnim krugovima.
Ništa, hvala ti, želim ti puno sreće i još ovakvih filmova.
Hvala i tebi.
Don't you think it's time you get on over that? Don't you think you had enough? I mean, I know you had it rough, but that pan's a fancy way of looking grim all through the day and night. Is something wrong, my dear?
Have I said a way to clear? Then let me whisper in your ear. All these words I know are wrong, but for the sake of writing song, here is what I guess you wanna hear. On every shadow of regret that's lurking in proximity to what you think your life should be. But if you close your eyes, you'll see there's nothing for you here. Still the only words you wanna hear are somewhere.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pančevo film festival je internacionalni takmičarski festival autorskog, dugometražnog i kratkog filma, čije četvrto izdanje počinje sutra i održavaće se do 10. septembra na više lokacije u Pančevu. Festival organizuju mladi filmski radnici i umetnici i upravo ćemo njih danas čuti u Filmorami u rubrici koju je pripremila Ana Vučković.
Ognjena Glavonić i Stefana Ivančića znamo kao mlade reditelje čiji su filmovi prikazivani i beležili uspehe na festivalima širom sveta. Želeći da neki drugi mladi autori dobiju istu priliku kao oni, osnovali su PAF. O ideji PAF-a govori Ognjen Glavonić, koji se na ovaj način odužio i svom gradu Pančevu.
Mi kad smo počinjali sa festivalom, kada smo ga napravili, želja nam je bila da zapravo ponudimo mladoj publici i publici u Pančevu priliku da vidi neku drugačiju vrstu filmskog rukopisa, da to vidi u bioskopu, da imaš priliku da upozna autore, da porazgovara sa njima i da kroz razne programe na festivalu master klasove, radionice, druženje sa tim autorima, nauči nešto novo o savremenoj svetskoj kinematografiji. U skladu sa tim i ove godine mislim da nudimo veoma dobar presek što prošlogodišnjih festivalskih hitova, što ovogodišnjih manje poznatih filmova koji su nam se svidjeli, koji smo gledali u toku godine i od kojih će veliki broj biti zapravo premijerno prikazan u Srbiji. Takođe, ono što je od prve godine bila ideja i što, eto, upreko svemu smo uspeli da ostvarimo i ove godine, to je da je festival besplatan, da je ulaz besplatan na sve projekcije, ne samo na projekcije, na sva predavanja, na sve masterklasove, na sve radionice, na sve koncepte. Takođe, ono što sam spomenuo, to je da je festival u suštini zamišljen kao neka vrsta škole, kao neka vrsta petodnevnog kursa filma za mladu publiku. 70% naše publike u prethodne tri godine su činili srednjoškolci i studenti. Ove godine nastavljamo sa programima koji su ili posvećeni njima ili u kojima oni aktivno učestvuju. Dva glavna naša filmska programa su Svetionici, to je takmičarski program za dugometražni film, o kojem će vam više pričati Stefan. Drugi takmičarski program se zove Rani radovi, to je program u kojem se takmiči 20 kratkih filmova i zanimljivo je da žiri tog programa čini 15 srednjoškolaca koji će ove godine raditi sa Hanom Jušić, mladom rediteljkom iz Hrvatske, čiji film Ne gledaj mi pijet će i otvoriti četvrto izdanje Pančeva film festivala u sredu u 8:30 uveč u dvorani Kulturnog centra. To su nam dva takmičarska programa. Ove godine imamo još 5 filmskih programa. Tu su, kao i prošle godine, program Paforama. To je zapravo presek festivalskih hitova. Neki od tih filmova je publika već imala prilike da vidi, ali mislimo da u kontekstu festivala, u kontekstu punog bioskopa, ti filmovi izgledaju mnogo drugačije. Te filmove puštamo u najvećoj sali koju imamo, to je dvorana Kulturnog centra. Dalje, tu je program, eto isto četvrti put se održava i od prve godine je uspio da otraje, to je program Svetla budućnost, koji je posvećen retrospektivi kratkih filmova jednog mladog autora koji još uvijek nije snimio dugometražni film. Ove godine to je Miki Polonski iz Izraela. On je zapravo prošlogodišnji pobednik festivala sa svojim kratkim filmom. Ove godine će da nam prikazati skoro sve svoje kratke filmove. Inače, njegov novi film je nedavno prikazan u Lokarno gde je dobio nagradu. Što se tiče programa koji su od ranije tu je jedan od najposećenijih programa festivala Ponoćna jeza, u kojoj prikazujemo 4 horror filma koji počinju u ponoć. Prethodne godine se ispostavilo da taj program ubedljivo najposećeniji, nadamo se da će se ove godine to i nastaviti. Ima zapravo jedan program koji je osmislio i selektovao filmski kritičar iz Britanije Neil Young, koji je pre dve godine bio član našeg žirija. Ove godine je odlučio da fokus svoje selekcije usmeri na savremeni film iz Kvebeka. Okupio je neki veliki broj filmova, 17 filmova mladih autora, za koje on veruje da će se za par godina proslaviti kao i neki drugi autori koji su danas veoma poznati iz Quebeca, kao što su Denis Coté, Denis Villeneuve, Xavier Dolan. Njegov program čini i kratki, i dokumentarni, i eksperimentalni film esej i jedan dugometražni igrani film. Ono što je novo ove godine, zbog čega smo veoma srećni, je to što imamo priliku da prvi put napravimo retrospektivu jednog autora kojeg cenimo. Ove godine to je Nikolaus Gerhalter iz Austrije, poznati evropski dokumentarista, koji mislim da već ima oko 15-ak dugometražnih dokumentaraca, iako je zapravo u tim nekim filmskim okvirima veoma mlad. Mi ćemo prikazati 3 njegova filma. To su film, možda njegov najpoznatiji film, Hleb naš nasušni iz 2005. godine, njegov poslednji film Homo sapiens, koji je prošle godine imao premijeru u Berlinu, i jedan od njegovih prvih filmova je zapravo film koji ga je proslavio godine nakon Daytona, 3,5-časovno ostvarenje koje je Nikolaus, kada je imao samo 24 godine, snimao u Sarajevu nakon rata, pratio je ljude i dešavanja narednih godinu dana od završetka rata do prve godišnjice Daytona. Taj film se prikazuje tek drugi put u Srbiji, Nikolaus mi rekao da je samo jednom prikazan u Srbiji i zapravo do prošle godine taj film nije ni bio u dobrom stanju. Prošle godine su većina ovih filmova, njegovih filmova, restaurirani zbog retrospektive koju ima u centru Pompidou u Parizu. Lepa prilika da se pogleda taj film. Imaćemo izložbu kolektiva Fiuk. Zapravo autor našeg ovogodišnjeg postora je strip crtač i grafički umetnik Igor Hofbauer. U okviru te izložbe prikazat ćemo desetak njegovih radova, kao i radova nekih drugih zanimljivih strip umetnika i crtača. Ta izložba će se održati kao i prethodne godine u foajeu Kulturnog centra Pančeva. Imamo muzički program koji će ove godine činiti 2 koncerta. To su koncerti bendova Nežni Dalibor i Consecration. Svake večeri u štab pogonu koji je negde, eto tako kažemo, noćni festivalski centar u kojem se kupljuju svi gosti, svi ljudi festivala. Tu će svako večer biti zanimljiv muzički program. Ove godine imamo dva master klasa. Nikolas Gerhalter, koji će imati retrospektivu, će isto u istom prostoru održati i svoj master klas. Htio bih da kažem samo nešto i o tom prostoru. To je novi prostor u okviru festivala. Mi smo do sada imali dva bioskopa. U dva prostora smo puštali filmu, od ove godine imamo novi prostor. To je nekadašnji studentski dom, danas Svetosavski dom u centru Pančeva. U tom prostoru će se održavati master klasovi, promocije knjiga i retrospektiva Nikolasa Gerhaltera. Pored Nikolausovog master klasa dolazi nam i Salome Lamaš, mlada portugalska rediteljka. Ona će isto održati, kao što sam rekao, master klasa. Zanimljivo je da je ona prošlogodišnji pobednik festivala sa svojim dugometražnim dokumentarnim filmom Eldorado 21. Mislim da je to nešto što ne bi trebalo da se propusti. Ona je stvarno mlada nada evropskog filma i zanimljivo je da su i oni i Nikolas dokumentaristi. Tako da su uglavnom usmenjeni na dokumentarni film.
Slušamo selektora Pančevo film festivala, Stefana Ivančića.
Negde bih htio da istaknem da veliki deo filmskog programa ove godine čine filmovi koji su ili dokumentarni filmovi ili filmovi koji se kreću negde na granicama između dokumentarnih i igranih formi, i to je prosto nešto što, mislim, mi nismo konkretno razmišljali ciljano da to tako bude, nego je nešto što se dešava u svetu i to je tendencija u poslednjih 10 godina da sve više i više najzanimljivije ostvarenja koje se pojavljuju operišu na tom nekom nivou i bave se istraživanjem granica između igranog i dokumentarnog. Ja mislim da većina filmova koji su u našem takmičarskom programu su se nalaze tu negde. Htio bih takođe da kažem još jednu stvar koja mislim da je zanimljiva vezana za filmski program, a to je vezana za program Svetla budućnost, koju je Ognjen pominjao. Dakle, to je retrospektiva jednog mladog autora koji još nije snimio dugometražni film. Znači, to kad smo počinjali festival smo krenuli nekako na opačke da radimo. Ne retrospektivu neko ko je već proslavljen, nego neko ko tek treba da se proslavi sa dugim filmovima. Sad kad je Ognjen pričao, o tome sam razmišljao. Znači, mi smo imali 3 godine, već smo održali taj program. Sva 3 reditelja kojima smo napravili retrospektivu su snimili dugometražni film ili ga upravo snimaju. Tako da, mislim, negde nismo omašili toliko. I zapravo 2 autora koja su imala retrospektivu kod nas, Dane Komljen, domaći autor, Igor Bezinović iz Hrvatske, koji je prošle godine bio gost, vraćaju se ove godine na festival sa svojim prvim dugometražnim filmovima. U slučaju Igora Bezinovića, to je film Kratki izlet, koji je ove godine pobedio u Puli, dobio je Zlatnu arenu za najbolji film. Taj film će učestvovati u takmičarskom programu u Svetionici i takođe u tom programu biće prikazan film Svi severni gradovi Daneta Komljena. Zajedno sa Svim severnim gradovima ćemo prikazati i novi Danetov kratki film, koji je imao premijeru pre tek mesec dana u Lokarnu, gde je dobio drugu nagradu u takmičarskom programu, gde se takmičio i sa dugometražnim filmovima. Tako da, interesantan eksperimentalan film u stilu Danetovih filmova, ali veoma zanimljiv i prvi put naravno će biti prikazan u Srbiji. Takođe, u takmičarskom programu dugometražnih filmova prikazat ćemo i film Bena Rasela koji se zove Good Luck ili Srećno, koji je sniman, pola filma je snimano u Srbiji, u Rudniku u Boru, i taj film će takođe biti prikazan po prvi put u Srbiji. Inače, i Ben Russell je neko ko je bio prisutan već na Pančevo film festivalu. Prve godine smo prikazali takođe njegov film. Tako da, sve to negde dovodi do toga da smo uspeli da uspostavimo neki kontinuitet na festivalu. Na prvom mestu, ja mislim da je to kontinuitet što smo uspeli da održimo festival već 4. godinu za redom, iako je svake godine pitanje da li će se to desiti, ali nekako odlučili smo, mislim, da ne smemo da prekinemo, jer ako se to, kad bi se to desilo, mislim, ne bi se verovatno ponovo desio festival. A uspostavili smo neki kontinuitet što se tiče filmova i autora, zato što su to neki autori koji se vraćaju u Pančevo, dolaze, posećuju nas, donose nam nove filmove. Dakle, to su neki autori koji nastavljaju da stvaraju, čiji su filmovi užasno zanimljivi i aktualni i dalje, tako da negde ja imam utisak da od prve godine smo krenuli jednim putem koji za sada ima nekog smisla i mislim da nismo pogrešili u izborima za sada. Sami autori, kad ih sretnemo negde, svi bi da se vrate u Pančevo. Svako ko je bio u Pančevu bi da se vrati. Evo, Miki Polonski, koji je naš gost u programu Svetla budućnost, kad smo se videli nedavno, mi je rekao kao, meni je prošle godine najbolji festival i omiljeni festival na kom sam bio Pančevo film festival, a stvarno je dosta putovao sa svojim filmovima po celom svetu. I negde ja mislim da ono što je bitno za nas i što nam dozvoljava pre svega da nastavimo da radimo i da pravimo ovaj festival je što u nekim međunarodnim filmskim okvirima festival je već postao negde priznat i ljudi koji su dolazili pričaju o njemu drugim stvaraocima. Oni žele da dođu u Pančevo, šalju nam svoje filmove i na taj način nekako mislim da smo stvarno uspeli da napravimo nešto što je, eto, možda malo čak značajnije van Srbije nego što je u Srbiji, gde i dalje možda Pančevo Film Festival, taj neki festival koji pušta malo čudne filmove i ne dešava se u Beogradu.
I za kraj, ko su gosti ovogodišnjeg festivala?
Što se gostiju tiče, dakle, imat ćemo goste iz bivše Jugoslavije, to su Hana Jušić, koju smo pominjali već, i Igor Bezinović. Van ovih naših prostora dolaze Miki Polonski, koga smo spomenuli, Salome Lamaš, Nikolas Geirhalter, dolazi i francuska rediteljka Valerie Masadian, čiji ćemo novi film Mila prikazati takođe premijerno u Srbiji. Dolazi italijanski mladi reditelj Carlo Sironi, koji će učestvati u kratkom programu. Čekamo još iz Izraela da li će doći i Jore Nadav, još jedan mladi reditelj. I takođe, mislim, još jedna stvar koja možda može da bude ovako jedan zanimljiv selling point našeg filmskog programa i tog kontinuiteta o kom smo pričali, je da prošle godine smo prikazali jedan film, kineski film mladog reditelja Xu Yanga. On je ove godine napravio novi film koji takođe prikazujemo i koji je osvojio Zlatnu palmu u Kanu za kratki film, tako da i to je nešto što je možda interesantno, se vidi koji kratki film sad nekog mladog reditelja dobije Zlatnu palmu u Kanu i nadamo se do godine ili za dve godine dolazi sa dugometražnim filmom.
I eto, bilo je to sve što smo zabeležili danas u Kulturnim krugovima i tematu Filmorama, koju su realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostane talasima Radio Beograda 2.